sango ya mukililo na viu walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC.
Mpuku ila muu. Ebo yivu la muna banso na sango ya mukilele luli na kanabisu linene lia sango na VOA, the Voice of America, utu Washington DC engu mumokonzi ya Etazini Amerika, utu Studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mukilele lulu pesa Zainab ndeko sango ya mukilele lulu pesa milibiso na Edi sango na sango ya mukilele lulu tokolobela bakimi bitumba zumi na libwa bazo kisami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazalaki kovanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na Ituka ya Nord Kivu. Bayi société civile basengi bobateli ya bakima bitumba na batomboki ba M23 bayi. Bayi mboka zumi na minei ba sikulami umaboko ya batomboki ba ADF na lubwako ya Mwalikwa na territoire ya Beni na Mampinga ya Ecole Congo Democratique pe ya UPDF ya Uganda sango yango esakulami na lieutenant colonel Mark Azukai.
Bana basi bakangwami ba mususu tukozwa bango lelo tolobi kuna kasi tosengi na population so balongwa na zamba oyo sika bitumba za kosalema mpona koevite oyo tobengi na français badega kolatero.
Etikali mikolo zomi mpona bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophoni masano mango makosalama na Kinshasa engumu mokunje Ecole Congo Democratique yango tokolobela nalinaka na biso na bozindo ya lelo mpona koluka koyeba ekomi wapi mpona yango tokosolola na mokambi ya misalami ya francophoni na Ecole Congo Democratique mwana mboka Isidore Kuanja. Makambo maimanso tukulanda yangu na mwantangu na bulai kasi yambu tukupisa bino sangu na bukuse. Tuma ya ikulu Amerika na Kinshasa Lucy Tamlina elongo na bakukani baiba Wyoming Alison King pe ya Canada Benoît Pierre Laramé ba kutana ki lelo na Moïse Katumbi pe na bakambi basusu balingomba ya politiki ensemble pour la République pour na kubungisa mitema ya bango simana bobomi ya mukilimibe ku Cheribin okende moko ya bayi politiki ya lingomba liye bantuma basato baye basakuli ete bandi mi banso etimbula materia ekolo Congo Democratique singili kotosa elakana yango ya kosala bulukiluki na lumbango mpe na poli na bobumi boye mtuma ya Amerika asakuli peli susu na Twitter ete buzali penza mpe bokubi kozala ya bakambi ba opposition na mabungisi mama ponami mazali elembo ya mamponami mandimami mpe masangisi banso maye mamponami maye ma kosala mana ekolo Congo Democratique na suka ya moibu mwoyi bantoma baye ba lindisi ngambo iso kokoba kulanda masolo na senini salami ya kubungisa mapo na mina ekolo Congo Democratique pe kuluka penza ndenge ya kokolisa bundimi ya banso na mapo na mi maye mazaliko ya na mboka lobilo leki Moïse Katumbi na balike ba lingumbali ya ye bakutana ki na ntoma ya Union Européenne na Kinshasa. Moïse Katumbi ya senga ki pe lokola na mula kisilungi ya Union Européenne chatenye lisungi poete bato ba bomi Cheribin okende bayibana pe bakangama pe ba pesama etumbu esengeli. President Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique ou yazali mobundi ya CEAC likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati pona transition na Tchad akomilelo na Njamena pona masolo na mangumba minene ma politiki pe bayi société civile ya ekolo eyi na tina ya koluka kimia masolo mangoma kosalama elongo na balakiti elongi ya ONU Union africaine na Union européenne pe ekolo Amerika etinda Félix Tshisekedi ezali ya komema boyokani na ngambo inso ya matata na tina ya kokende na maponami mpe ekozwa kimia na ekolo eye esakoli bainda kwa musala ya president Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi yambana kibongo na mokokani wa ye ya Tchad colonel Mahamat Idriss Déby uyu akitanaka na tata wa ye na bokonzi maréchal Idriss Déby Itno na 2021 maréchal Idriss Déby Itno abomama kibongo na 2021 na bitumba na batomboki sima na kukamba Tchad na bokonzi ya makasi kuleka mibu misato. Pulusu ebetaki lelo ekitaki lelo na UPN Université Pédagogique Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Mbinza na Kinshasa pona kopanza bayekoli baye bazalaki kosala milulu ya botelemeli bomati ya ntalo ya misolo basengeli kofuta pona kotanga bayekoli baye batumbaki na kanda mituka mike bachaki moto na ndako pe babiro nzike. Pulusu elobi naino te motango ya baye bazwi mpasi to pe bazuki na mobulu ya na Université Pédagogique Nationale na Ecole Congo Démocratique. Muyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kasai Oriental Athanase Kabongo akoyisani lelo na boponi bakilimibeko bya etuka baye basali zomi na motoba kati na bakilimibeko baye bazalaki na likita ya lelo bandimi eti Athanase Kabongo alongwa kaka mokonde abweki kopesa makanisi maye bakilimibeko baye bazali kopamela mokambi ya ndako ya bokilimibeko na bango bokambi mabepe boyebi mosala malamute. Groupe minier ya Chine CMOC indimi kofuta dollar milliard mibale na Jekamine société ya Ekolo Congo Démocratique ya makele na tine ya kosilisa matata ya misolo to redevance singela ki kofuta na compagnie eye ya Ekolo Congo Démocratique. Boyokani bosalamaka na sanza ya mine eleki kati na CMOC na Jekamine sima na sanza mingi ya matata CMOC ezalaka na nkolo ya 80% ya mine ya kompanyi ya Tenke Furume TFM PG Kamine ezalaka na oye tikali. Emirat Arab Uni etiaki manzaka adobi leki na Sekima société ya l'état Ekolo Congo Démocratique pona kobimisaka wolo na bituka bya Kivu pe Maniema boyokani bwango bozali ya motango ya pene dollar mibale ya tina ya ko bongisa mine ina ngambo ya mwenye liyeko lukungo demokratiko kolandanda kwa mosala ya president Félix Tshisekedi. Boyo kani boye bo salamaki ilubili liki kati nambula matari mibale na Kinshasa zalibongo mibutuku mibale na mitano sima na boyo kani bo susu bo salamaki na grupa primera ya Emira po na kubimisaka makele na maboko na Sud Kivu. Kukanga Vladimir Poutine ekozala kosakola bitumba na Russie ekomi mokambi ya Afrika ya Ngele Cyril Ramaphosa na mokanda ya tribunal moye mobimisami lelo tango Afrika ya Ngele ezali komilengelaka koyamba mokonzi ya Russie Vladimir Poutine wazali mokonzi ya Russie abengisami bongo na Johannesburg na likita ya ba BRICS eye esangisaka bikulu bya Brésil Russie Inde Chine pe Afrika ya Ngele. Oenu ekibisi pona bomati bwa molunge pe moto na mokili fenomena El Nino e kokobase ko matamakasi erubi lelo na Genève John Narim nganga ya mayili ya mabungisi ya meteorologie na molongo na Oenu. Bozali kolanda tango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batumi Litumba zumi na dibwa bazuki sami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazalaki kuvanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Bayi société civile basingi bobateli ya Bakima Bitumba na batumbuki ba 123 bayi bazali kusala Bitumba na moneli ya mboka tulanda bolei bwango na fiston isemwami.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa ya mkolo mwa Lomingo tangu bombe eye epanzanaki na groupement Kibati au territoire ya Niragongo. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, bato zomi na libwa bazokisamaki makasi na bopanzani boye bwa bombe. Bato bango bazali nsika na l'hôpitalo nziki na nguma mokonzi ya tuka eye. Toyoka na tina elkambulie, moyi société civile ya bisika biye, Jean-Étienne Bosenibwa moye mozungu.
Compte tenu de la situation de la...
Na kotala bomati bwa bozangi bokengi boye, bozali komonisama na territoire ya Niragongo, mpe na ngumba Goma, pe bisika bisusu awa na ituka ya Nord Kivu, tosengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, koyiki sankinya pe kobengana batombo kiba 23, bisika binso babotula, na tina ete bakima Bitumba baye, bazongi la bisika na bango, mpwete bazali nse konyoko mamingi, bisika bazali kuvanda awa na territoire ya Niragongo.
Ongamu na ye Celeste Misingi moyi politiki awa na ituka Nord Kivu na mpasi na motema asengi na bayimboka mingi mingi bakimi Bitumba ete bazala ekenge na eleko ya Bitumba mpe bayibo kengi baba tela bakima Bitumba baye na tina ete bayi bazali kosala makama manege mana baka ngama mpe bazwa etumu na bango. Tuzoki malobo ma Celeste Misingi oyo amanyula kama mima politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu. Toyoka Celeste Misingi.
Sali biso pasi mingi na motema na koyoka batu bazoki na bombo oyo pasuka ki na kanya ba refugie. Na zako senga na bandeko o baza na katia baka moko na moko atika na vigila poete munguna azako linga aseme desordre na aspect nyonso ya population ya ville ya Goma, parce que soki mutu aza kotia bombe na kati ya camp ya ba déplacer azo lingape ko déstabiliser population o ezali na kati ya ville ya Goma, na sengi na population nyonso baza na vigilant monguna oyo biso tokolokota tokoyeba lolenge nini tokotia ye na maboko ya l'état pour justice s'occuper na ye, kasi population se prendre en charge na koyeba ndenge nini bakoki ko se protéger po soki bamoni eloko ezali suspect bakende mangu koyebisa na la police pona police est sécurisée bisika yango ba fungola misu ba se prendre en charge pour sécurité na bango eza responsabilité na bango moko liboso pe l'état aye kolandela na sima population oyo ya ba déplacé baza la vigila na kati ya kana bango makambo ebeleza koleka kuna kasi ba fungola misu
obengaki na ntina likambolie colonel ya polisu Patrick Edouard Molengo administrateur to moyenge le territoire eye ya Niragongo. Oyo, alakaya biso ete, akoyano la mituna mia biso na mikoloniko ya Wuta Engumba Goma, fiston ise mwami, pona ulaka l'Amerika.
Matende mingi fiston, ise mwami Wuto Goma. Bayimboka zomi ya minei basikola miyo maboko ya batomboki ya ba ADF na Lubwako ya Mwalika na territoire ya Beni na disungi de Mampinga maikolo Kongo Demokratike pe UPDF ya Uganda. Sango yango esakola mina lieutenant colonel Mark Azukayo azali mukambi ya misala mia elongo kati na FRDC na UPDF ya Uganda Budai na Erikas Mwisi.
Ezali sima ya Bitumba bikasi na Lubwako ya Mwalika na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni, nde bayimbo kabaye mibali mpe basi babimi ozamba. Sangu yango epesami na VOA Lingala na molobeli ya Operation Conjointe Tomisala elongo ya FARDC na UPDF ya Uganda. Etno Colonel Maka Azukai.
Mitindo epesami pona kubimisa na bomoi bande kunyoso oba kangamaki na ba teroriste ya ADF na kati ya zamba Mwalika pe na bisika mususu. Musala wana za kusalema na manduki ya minene na bisanga ya FARDC na UPDF. Musala wana za kusalema kwete bandeko yonso bakangamaki bakangwana pepo na yango mitindo pe pesami kiba teroriste yonso oyo bazali kotamura tamura na zamba oyo tosilisa makamu na bango bongo yango bomoni bobandi koyoka manduki ya minene za ko sala musala na kanisi nzambe ya kuzara ilongo na mapinga pe tukutia makamu yoso na malunga na tina ete kimea zonga nakati ya mboka beni.
Mapinga mabale maye mazali kosenga lisungi liso liyaba fandi mpo na koba pesa kime ya solo. Tulanda lisusu lietno konel makazukai.
Bana basi bakangwami, bamususu tukozwa bango lelo tolobi kuna. Kasi tosengi na population so balungwa na zamba oye sika bitumba zako salema pona kuevite oye tobengi na français ba dekolatero. Musala zako salema tosengi lisungi pe mabondeli na mbaimbo.
Société civile ya secteur Rwenzori elobi ongambo na yango ete ba ADF bazali kokoba kuyinga yinga na territoire ya Beni mpe nzinga nzinga. Mokambi ya société civile akumisi mpe mapinga nsima na bosikolami bwa bato baye. Tuyuka mukambi ya société civile ya Rwenzori Ricardo Rupande.
C'est vraiment félicité parce que la fois passée ba annoncé les choses que non ba libéré ba tuyi balé. Avant cela ba annoncé que non ba libéré fi moko boe ba tchaki photo na e na ma ba réseaux sociaux. Fi wango bon to wa ki aza fi moko a bulongo ba de fois wa ki na makasi wana. Eza mwana muke fi moko muke mwana muke aza na 18 ans te mais bazwa ki na makasi. Na pa mususu ba vie mususu ba na mike. Alors pour nous eza eloko wa mutuya. Tozala ko senga na force conjointe baba na na bastion ya Mwalika. Mpona nini? Omoni Mwalika eza grand bastion ya ADF. Yangonde e destabilizaka kote ya Bashu, kote ya groupement Buliki, donc Kabasha, Kalunguta, Lisasa, partout là-bas.
Mikolomie Badef bazali ko dungisa mpe ekolo Uganda likama lya suka lizalaki ukati ya lise yoko na ngambo ya Uganda epai wapi bana kelasi kole kantukumine na minei babu mamaki na babundi bae Badef. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matunde mingi Erika Smwisi uto Beni.
Kishasa kuliko na gaze wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya dinaka na biso na bozindo etikali mikolo zomi ya pamba po na bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano mangoma kosale mana Kinshasa engumbo mokonzi ya ekolo Congo demokratika ya ngonde tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo puna yango tukosulula bongo na mokambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratika mona mboka Isidore Kwanja.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tukulanda bongo biyano mukambi ya misala ya francophonie ekolo Congo demokratike mona mboka Isidore Kwanja a pesaki kolimbolaka soki mabongisi ya masano mayema libwa na Kinshasa makomi wapi makamazali kolobama mingi tuyuka biyano a pesaki na lulaka la Amerika na VOA Lingala na mulibili wabino iji isango
ne basta de sikaba na bakobeta ndembo bakosakana peto bongisi disika ba kolala ekozala na liberté ya Kinshasa to sito bongisa ki ba chambre pona sika ba vanda to bongisi makambo etali kolia na bango, kolala na bango, transport na bango, oyo nyonso etali makambo ya sécurité, oyo etali makambo ya santé, tosi milengeli na etikali mikolo zomi tokobanda ba masano ya francophonie le 28 juillet.
Oui, directeur Ividor, tozamwa musika, lelo sango mingi zomaka na anzela ba réseaux sociaux, lelo tomoni makambo belezo leka, tomoni esika ba athlète ya bekolo misusu, ba lobi masu ba komaki malamu kasi ba zangi mai, ba lakisipe na université ya Kinshasa esengeli pa bazala, mai ezate, tope baye na bango na mai ya kamion citerne, boni makambo ngwen masami ndengo wana.
Non, vous avez dit que l'université à Kinshasa, c'est ça qui a à peu près 3 ans, dans la bande de la bande de la bande de la bande de la donc, mai, il fallait ba régler, ba faire ba réglage à mai. Il y a un comment qui m'a dit que les gens qui ont fait réglage, entre temps, avant de faire ba réglage, il y a un des gens qui ont fait camion à régie des eaux, et même mai, il y a un système pour aller salir sa bande. Lelo awa na zako sora na yo, maye zako bima na batiyo nyo sotu na reji de zo, maye zako bima na ba chambre, maye zako bima na ba douche na ba wete, kutu tobongisi na universite lelo, to komi soko ingi maya moto ozwi, soko ingi amalizi ozwi. Donc, problem na maye zali susute, ezalaki ndelo kwa, ezalaki niko ba mbule bele, ba etudia mazalaki kovanda na universite te, ba réglage ba question na ya mai wana te leur ba tête ba yé ko ali bosona wa ko conseil da tipo na mai to tiko to bongisi yango le lo problème ya mai ba sikite
atolo ba izo bi mapenza na robinet le kola to bakana ba pompi na ndenge to baka mamboka
te ko ali boso ba memaki mai na ba sikite ba remplir na banane na basiterne pour na kopompe yango na ba chambre. Mais si koye maye za kobima, ba robine maye zo kobima, na ba wese maye zali, na ba douche maye zali.
Kasi bongo, bikolo nini basi batindi ba lakisi bilongi bia bango po tomona ki mwa likola makambozo kanamboka bikolo misusu tope ba antite mususu waki kukotinda te tuyevi zana Quebec tuyevi kizana Waloni bikolo boni basi batindi ba lakisi bilongi na bango
40 peyi bako ya na kishapa 40 peyi
bongo boni basi bako mwa
awa si oye basi bakomi oye bamboka mususu ya Afrika ba prefere ba ya iboso wana kusala ba entrenman na bango awa nizalu kwa bato hoti Togo ba hoti Benin ba hoti Chad ba hoti Congo Gaza ba hoti nani Burkina Faso ba hoti mwa bamboka ibele ya Afrika bango ba ndibati ba ya mpe avant kwa ba nato santrene deja na banani na ba jurnal awa ba mesana na ba jurnal awa. Mais à partir du 23 juillet, la délégation nyonso il y a 40 pays oyo ba bandimaki koya awa na Kishapa ba kozala awa na Kishapa le 23 juillet ba kobanda banani masano le 26 juillet ki le 6 août nde masano nyonso wana ekosila
bako ya kasi bisika ya kolelisa bango ese ebongisami toyoki ke ezalaki nano na kobongisama na stade de martyr na village olympique esika epai bazala makambo nyonso esili malamu kaka esika bakolala te ba terrain esika bakobeta eske na tata Rafael esili eske na ba bisika mosusu pe yebisa biso nini esi esili pe ekomi na niveau nini bakoki kobeta match bato bavandi na bakiti bakoki kolala na bambeto nini ebongisami mpenza.
Là, pendant le stade à martyr, le bongiste stade à martyr, le changer tartan pour l'athlétisme, le tchèque tartan yastika. Le tongi, là, il y a un gymnase, il y a un stade, il y a un basketball yastika. Donc, il y a un couvert climatisé, au moment où il y a 3000 athlètes, monsieur, il y a 2000 athlètes, monsieur, il y a 1000 athlètes, il y a un couvert ici, il y a un couvert en tambour les bêtises. Ba jeune ba zoko beta ba ndeko na bango to sa to bongisi stade ya athlétisme to sa ni tartan pona ba athlète to sali pe matériel monene oyo ko sala oyo ko dala pona bureau pona accréditation to ke pa na nani na stade tata Rafael kuna etongi stade ya gymnase ya monene pona tennis de table to tongi mususu ya monene pona lutte libre na judo to bongi si tata Rafael to changé na ni pelouse to che pelouse ya sta ba bureau et ça pour faire quand on a tout bougé c'est encore dans la carte pour notre changer ma vestiaire ba sanitaire tout bougé c'est bien pour tout tout bougé c'est pas du tout sur l'angle ba deux stades d'entraînement où j'en ai un et deux ici quand on a mon mandat pour faire un entraînement ba ici quand nous sommes dans le lit et ça tout bougé ça est allé près la université a tout à faire mais ici quand tu peux loger bango pour notre tout bougé c'est ma campagne sur Sengeli les 3000 athlètes tout à cause de là Bangonyo surtout ba ngala loge na université à Kinshasa. Bangonyo surtout ba ngala na place pe ko dala malamu mingi po to bongi surtout sur ba disposition nyon surtout et dans la internet et dans la courant et dans la mail nyon surtout sur bongi si ba ngala ba passer ces jours moko malamu.
Tolo banini ya ba compagnie de la Kiko Tonga et si epesi bino fungo la penza bazo sala sur musala teto tango bozolo ba boye bazo ko ba kosala musala ba pesi bino fungo la tonini.
Ma pessimisme fongola symboliquement, mais bazaliwana pona kosala entretien. Pendant ces jours, il y en a des athlètes, bah on continue kosala entretien. Ceux qui prennent des salités, faut pas que bon ça, bah on est pas ça. Ceux qui moi alors que bazali et baby, bah on il faut pas bazaliwana. Donc bazaliwana bah pour accompagner biso, on a quoi assurer maintenance, mais nous salamions surtout et c'est excusé.
Malamu kasi mutuna msuba mazutu na musolezai kita msuko pesa mandambu ndambu lelo toko koyeba amyonso wana epesi misoloboni ekute bino kombien
misala mwini baba sasikira tutongi yango tutongi ona jea francophonie mingi tutongi yango pona ba jen na biso po jea francophonie zali 10 jours après 10 jours batlet bazo na mboka na bango ba infrastructure nyonso wana ekotika na mpona bana na biso donc totongi yango mpona bana na biso tosali ba investissement wana pour le long terme mpona bana na biso bazala na ba infrastructure mpona basentrainer pe bakoma lobi baatlete ya minene donc ba investissement oyo tosali ezali na cadre ya politique ya développement ya gouvernement donc ma moyen nyonso gouvernement atie yango pour du long terme ezali projet ya développement il y a mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président à Bisso hier à Lobaki a investi la jeunesse congolaise il y a mon ami au moins à Tongi dans sa cité non souvent là et tu sais qu'on a raté l'amboko yo au côté la gymnase et d'aller climatiser et d'aller couvert à table de tomber par la maison de tu sais qu'on a raté Félix Tshisekedi à Tongi en gros les lobans dans la Bisso dans Ozala dans la infrastructure dans ma lambo dans Ozala complexer ceux qui accueillent dans la gymnase aussi. Donc, il faut tout chasser, tu vois, Matoloba, Makabo, le président Assali, pour la jeunesse.
Au Pessibiso, Missolo Kotikuna Nakatite, au Pessibiso Montante, à Borso, au Pessapé Malam, mais Batoazo, Talapé Bazo Kanissa, et que vous allez, Bassa, que vous allez moquer, ma capacité, l'anguisa, y a Boni.
Missolo, gouvernement, a tué Missolo, Nena, ou Koloba, on a. Pour tondre ma infrastructure, pour l'avenir de la peuple congolais, pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Donc, il y a côté la cadre, il y a politique et développement, il y a RDC, parce que le président de la République, Albaki, il veut investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse, il y a venir, il y a lobby. Donc, ma investissement, il y a un salaire, pour la cadre, la jeunesse, la vie, pour la professeur Bango, ma continuation, il y a un salaire, et dans la campagne, il y a gratuité, il y a éducation. Président de la République a investi dans la jeunesse. Il y a un grand nombre de moyens pour la protection de l'infrastructure pour la jeunesse de la vie.
Malamo Mingi, ma tante de Mingi, mon amboka Isidore.
Il y a un tante de Mingi, c'est un pays que l'on a eu.
Ezaraki mwana mboka Isidore Kwanja wazali mukambi ya misalami ya Francophonie na ikolo Congo Demokratika tango etikali mikolo zomi poite masano mambala libwa ya Francophonie maima kobeta mana engulo mokunte ikolo Congo Demokratika Kinshasa mabanda tolandi ya nope ndimbola ape sibiso ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya Ezaraki bombe moko ebetaki na Nyiragongo na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu na gouvernement ya Kibati etika ba kina bitumba ba zali mingi ba zuki ba isote civil ba singi ete bo bate la mi ba bango bo salama na baye ba mbento ba funde miko sala yango nzo kande ba kina bitumba tope ba tebele ba kangama ki na ba IDP na ba ADF ba sikola tu petit matin de mingi na Lyonnais, on va qu'il y ait son tirage à Massini.